Tara moi enne pe musa politeropon hosmala polla plant che peitro jes ieron torietro de pers pollon d'antro poni de paste a kainon
Homeros Odissea. Siedmi spev. Odiseov príchod Galkinovi. Zatiaľ, čo takto sa modlil nezmarný Odiseus božský, za ten čas silné muly už dievčinu do mesta viezli. Keď však prišla až k slávnemu palácu milého otca, zastala pred vchodom domu a bratia, podobní bohom, všetci sa kolo nej zbehli a ihneď vypriahli z voza silné muly a začali odnášať do domu šatstvo. Ona odišla do svojej izby. Tam nakládla oheň épirská starenka Eurymedúsa, komorná devy. Kedysi dávno ju z Épiru krivé priviezli lode. Alkinóz ju do daru dostal, bo vládol už vtedy fajákom všetkým a ľud ho poslúchal, sťa by bol bohom. Ona chovala v paláci princeznú bielučkých lakťov, ona jej nakládla oheň a niesla jej do izby jedlo. Vtedy sa Odysseus do mesta pobral, no Aténé, palas, hustou ho zakryla hmlou, veď veľmi sa o neho bála, že by ho niektorý z fajáckych občanov povahou hrdých stretol a doberal rečou a nakoniec pýtal sa, kto je. Ale keď mal už práve do mesta milého vstúpiť, vtedy ho stretla bohyňa Aténé s iskrivým zrakom. Mala podobu devy a v ruke držala krčach. Zastala pred ním a Odysseus božský sa opýtal devy. Nechcela by si ma zaviesť, dievčina, k palácu vládcu Alkinoa, čo panuje nad všetkým tunajším ľudom? Prichádzam totiž do tejto zeme sťa cudzinec biedny, z cudzej a ďalekej zeme a nemám čest nikoho poznať z ľudí, čo bývajú v tomto meste a v tunajšom kraji. Aténé, bohyňa jasného zraku, mu v odpoveď riekla. Sama ti, cudzinec, ukážem palác, čo naň sa ma pýtaš, pretože otec môj chrabrý tiež býva v blízkosti neho. Choď len potichu za mnou, ja sama ťa povediem cestou. Nesmieš však po ľuďoch hľadieť a ani nič vyzvedať od nich. U nás sa totiž cudzinci netešia obľube zvláštnej. Nemáme vo zvyku láskať sa s tým, čo z cudziny príde. Máme dôveru jedine vo svoje koráby rýchle. Tie nám po mori bežia, keď dal im to zemetras mocný. Koráby naše sú rýchle sťa krídla alebo myseľ. Takto to riekla Aténé palas a rýchlymi krokmi pred ním začala kráčať. On v šľapajach bohyne stúpal. S fajákov, loďami slávnych, ho nezbadal nikto, keď išiel po meste pomedzi nich, keď Aténé s vrkočom krásnym, bohyňa mocná, kráčala s ním a telo mu hustou zastrela chmárou, veď dobre s ním zmýšľala vo svojom srdci. Odysseus žasol, keď videl prístav a súmerné lode, námestia plné hrdinov zdatných a mohutné hradby, vysoké, chránené kolmy. Ach, aký to na pohľad zázrak! Keď však už konečne prišli až k slávnemu palácu kráľa, slova sa ujala bohyňa Aténé s iskrivým zrakom. Toto je cudzinec milý, ten dom, čo naň si sa pýtal, keď si ma stretol. Tam nájdeš kráľov živených Diom, ako sa hostia. Len dovnútra vojdi a vôbec sa neboj vo svojom srdci. Veď odvážny človek má vo všetkých činoch úspech o mnoho väčší a najmä ak z cudziny príde. Kráčaj len priamo a zastaň až pri samej vládkyni domu. Areté je jej meno a pochádza z tých istých predkov, ktorí splodili taktiež aj vladára Alkinoa. Najsamprv totižto Nausitoa, zemetras mocný Poseidón splodil a Periboja, najkrajšia zo žien. Bola to najmladšia dcéra chrabrého Eurymedonta, ktorý žil za dávnych čias a divým gigantom vládol. Zahubil však svoj divoký ľud a zhubil aj seba. S ňou sa Poseidón zemetras spojil a splodil s ňou syna, chrabrého Nausitoa, čo stal sa fajátským kráľom. Tento splodil zas Rexénora a Alkinoa. Rexénor zahynul od strely Foiba, kým nesplodil ešte dediča syna, a v paláci zanechal jedinú dcéru Arétu malú. Tú Alkinoos si za ženu pojal. Ctil si ju tak, jak teraz na zemi nectí sa žiadna zo všetkých žien, čo pod vládou chlapov sa starajú o dom. Takúto česť jej vzdávali vždy a vzdávajú stále milé jej deti i Alkinoos a rovnako všetci tunajší ľudia. Tí na ňu sťa na dáku bohyňu hľadia, všetci ju milo a radostne zdravia, keď po ceste kráča. Nechýba totiž jej a ani šľachetná myseľ, takže múdrosťou svojou aj spory manželské rieši. Lebo ak takýmto činom si kráľovnú Arétu získaš, potom už môžeš mať nádej, že uvidíš svojich a prídeš do svojho veľkého domu a do milej otcovskej zeme. Takto to riekla a odišla Aténe s iskrivým zrakom po veľkom nezmarnom mori a nechala Schériu milú. Prišla do Maratónu a do Atén širokých ulíc, vstúpila do domu Erechtea. A Odysseus kráčal k slávnemu palácu Alkinoa a premýšľal mnoho vo svojom srdci, keď zastal pred pevným bronzovým prahom. Lebo sťa slnečná alebo mesačná svietila žiara po celom veľkom paláci chrabrého Alkinoa. Od prahu k pozadiu domu sa tiahli vpravo i vľavo bronzové steny a na nich vlysy z modrého smaltu. Dom sa zatváral dvermi, tie zo zlata uliate boli. Veraje strieborné mali a stáli na prahu z bronzu. Povala zo striebra bola a v dverách zlatý bol krúžok. Na oboch stranách tam stáli zlaté a strieborné psíky, ktoré Héfajstos, boh sám, zhotovil skúsenou mysľou, aby strážili palác, čo chrabrému kráľovi patril. Nemali nikdy zhynúť a mali byť na veky mladé. Povedľa steny sa tiahli kreslá vpravo i vľavo, od prahu k pozadiu siene, a na nich prestreté boli prikrývky jemné, čo svojimi rukami utkali ženy. Do týchto kresiel si sadali predáci fajátskej vlasti, hostiať sa jedlom a pitím, keď všetkého v hojnosti mali. Na pevných podstavcoch postavy mladíkov z čistého zlata stáli a v rukách držali horúce fakle a takto svietili za noci hosťom, čo v kráľovskom paláci boli. V priestrannom kráľovskom paláci bolo 50 slúžok. Jedni na ručných mlynoch tu mleli obilie žlté, druhé zas tkaniny tkali a sediačky krútili rýchle vretená v rukách, jak tomu je s listami osiky štíhlej. Z plátna tkaného husto im olej po kvapkách kvapkal. Okoľko lepší sú fajáci od všetkých ostatných chlapov v riadení rýchlych korábov morských, ich ženy sú v tkaní o toľko lepšie. Veď Aténe Palas sama im dala znalosť prekrásnych diel a popri tom vznešenú myseľ. Za dvorom, od samých dverí, sa rozkladá záhrada veľká o štyroch jutrách a okolo nej sa ohrada tiahne. V tejto záhrade rástli veľké a košaté stromy, marhule, hrušky a rozličné jablone s ovocím krásnym, sladučké figy a bohato košaté olivovníky. Ovocie týchto stromov sa nekazí, nedôjde nikdy. V zime i v lete je na stromoch stále a vanúci zefír jedným prispieva k zrodu a druhým zas dozrievať dáva. Hruška za hruškou zreje a práve tak jablčka zrejú. hrozno za hroznom zreje a práve tak zrejú aj figy. Bol tam aj vinohrad vysadený, nadmieru plodný. Časť jeho bola na rovnom mieste, kde nikde niet tône. Slnko naň praží, však inde už ľudia trhali strapce, niekde už stláčali hrozná a inde zas nezrelé hrozno ešte len strácalo kvet a iné už začalo bronieť. Boli tam na konci vinice majstrovsky spravené riadky rozličných bylín, čo po všetky časy sa zeleňou leskli. Boli tam pramene dva, z nich jeden rozlieval vodu po celom sade a druhý zas opačne popod dvor tiekol k samému palácu kráľa, kde občania čerpali vodu. Takéto vznešené dary tam bohovia kráľovi dali. Tu sa zastavil Odysseus božský a s úžasom hľadel. Keď však už všetko si obzrel a krásou si nasítil srdce, rýchle prekročil prach a vstúpil dovnútra domu. Našiel tam fajáckých vodcov a vládcov, jak s pohármi v ruke, bystro zrakému vrahovi Arga konali obeť. Chceli ísť spať a Hermovi napokon vzdávali obeť. V tom však komnatou prešiel nezmarný Odysseus božský, zakrytý hustou hmlou, čo ňou ho zastrela Palas, dotiaľ, kým neprišiel k trónu kráľa a k manželke jeho. Len čo kráľovnej aréte rukami kolená objal, hneď sa zas rozplynul zázračný mrak, čo zakrýval chlapa. Prítomní stíchli, keď odrazu videli v komnate muža. Všetci sa dívali na ňo. A Odysseus prosebne riekol: Aréte, dcéra Réxénora, čo bohom sa rovnal, po strastiach prichádzam k tvojim nohám a k mužovi tvojmu, ako aj k prítomným hosťom. Kiež by vám bohovia dali prežívať nadlho v šťastí a zanechať pre vaše deti hojný majetok v dome a pocty, čo od ľudu máte. Mňa však odtiaľto vypravte rýchle, aby som prišiel domov, bo dlho už ďaleko od milých útrapy znášam. Takto im riekol a potom si pri krbe do prachu sadol pri samom ohni. I umlkli všetci a nastalo ticho. Počase slova sa ujal hrdinský Echeneos, ktorý bol zo všetkých fajáckych chlapov najstarší vekom. Vynikal rečou a poznal tiež príbehy z dávnejších časov. Zmýšľajúc dobre vždy s nimi, sa ujal slova a riekol: Nie je to pekné, Alkinoos, a ani neslušné, že náš hosť tu na zemi sedí a pri krbe v prachu. Títo sedia tu ticho a čakajú na tvoje slovo. Zdvihni už konečne hostia a vyzvi ho, aby si sadol do kresla strieborných klincov a potom heroldom rozkáž rozmiešať v kráteri víno. Nech môžeme Diovi priniesť obeť, bo stojí vždy pri čestných ľuďoch, keď k nemu sa modlia. Správkyni rozkáž, nech zo zásob prinesie hostovi jedlo. Len čo to počul zbožný a hrdinský Alkinoos, chytil za ruku Odysea a chytráka tohto od krbu zdvihol a usadil v krásne sa lesknúcom kresle. Najprv však vyzval uvoľniť kreslo Laodamanta, syna, čo sedával pri ňom a otec ho miloval najviac. Služobná prišla a prinesúc vodu v prekrásnom zlatom krčahu, liala ju nad krásnym kotlíkom z čistého striebra, aby sa umyl, a pred neho hladký prestrela stolík. Na to zas ctihodná gazdiná prišla a dala im na stôl chlieb a zo zásob štedro im dávala rozličné jedlá. Potom už hltavo pil a jedol Odysseus božský. Vtedy fajácky vládca už oslovil herolda svojho: Rozmiešaj, Pontonoos, hneď v kráteri víno a nalej všetkým prítomným v sieni, nech môžeme obetu priniesť Diovi, vládcovi hromu, čo stojí pri čestných ľuďoch. Riekol a Pontonoos hneď miešal sladučké víno, nalial ho všetkým, keď najprv odkvapol s pohárov bohom. Keď však už uliali bohom a každý sa pochuti napil, prostred nich Alkinoos sa ujal slova a riekol. Čujte ma, vodcovia chrabrí a vládcovia svajáckej vlasti. Chcem vám povedať to, čo v prsiach srdce mi káže. Prednešok hostinu skončte a choďte domov sa vyspať. Zavčasu ráno však pozveme starcov v čo najväčšom počte, aby sme v paláci uctili hostia a vzdali sme bohom obete krásne. A potom musíme myslieť aj na to, aby sa hosť náš bez všetkých strastí a bez všetkých trampôt pod našou ochranou mohol rýchle a na svoju radosť navrátiť do svojej vlasti, i hoci je z ďalekej zeme. Pritom za cesty nezažiť strasti či nešťastie dáke, prvnež sa dostane do svojej vlasti. No v domove svojom zažije všetko, čo pre neho upriadol osud a kruté sudičky pri jeho zrode, keď matka ho priviedla na svet. Ak to však niektorý z večných bohov prišiel sem z neba, potom už bohovia sami nám stroja voľa čo iné. Lebo veď bohovia aspoň sa vždy nám zjavujú jasne v podobe svojej, bo keď im vzdávame slávnostnú obeť, prichodia nahody k nám a sedia po našom boku. A ak niektorý z nás sa s nimi na ceste stretne, nechcú sa pred nami skrývať, veď predsa sme príbuzní s nimi, tak ako kyklópovia a plemeno gigantov divé. Odysseus umný mu na to zas takto v odpoveď riekol. Zanechaj, Alkinoos, tú myšlienku. Ja predsa nie som nejako podobný bohom, čo bývajú na šírom nebi, postavou tela či vzrastom, lež celkom sa podobám ľuďom. Práve tým ľuďom, čo o nich viete, že zo všetkých najviac znášajú trízeň a k ním by ste strasťou mňa prirovnať mohli. Mohol by som vám hovoriť ešte aj o väčších strastiach, ktoré som vytrpel všetky, keď tak sa zachcelo bohom. Najprv ma nechajte jesť aj napriek zármutku môjmu. Nič nás tak strašne sužovať nevie, jak odporné brucho, ktoré ťa jednostaj núti, že chtiac nechtiac predsa naň myslíš. Hoc by ťa tlačila tieseň a mal by si zármutok v srdci. Takto aj ja mám zármutok v srdci, ono však stále káže mi jesť a piť a z pamäti berie mi všetky útrapy, ktoré som prežil, len seba naplniť túži. Vy však pekne vás prosím, hneď ako sa objaví zora, rýchle ma dopravte, biedného chudáka, do mojej vlasti. Mnoho som zažil, no ochotne zomriem, ak uvidím ešte majetok otrokov svojich a veľký, vysoký palác. Tak toto riekol a všetci to schválili. Každý hneď žiadal dopraviť do vlasti hostia, veď hovoril, ako sa patrí. Keď však už uliali bohom a každý sa pochuti napil, všetci odišli spať a každý šiel do svojho domu. Odysseus božský však nešiel s nimi, lež zostal aj ďalej v sieni a spolu s ním sedela Aréte, ako aj božský Alkinoos. A sluhovia riad preč zo stolov brali. Aréte bielých lakťov sa prvá ujala slova. Na prvý pohľad spoznala totižto plášť a chitón, prekrásne rúcho, čo s pomocou slúžok utkala sama. I hneď osloví hostia a riekne mu perutné slová. Najsamprv, milý náš hosť, chcem toto od teba počuť. Kto si a z ktorého kraja? Kto dal ti tieto tu šaty? Veď si nám vravel, že blúdiac po mori prišiel si sem k nám. Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol. Ťažké to, kráľovná, bude ti obšírne vyložiť všetko, pretože pre mnoho strastí mi nebeskí bohovia dali. Predsa však poviem ti všetko, čo chceš a na čo sa pýtaš. Ďaleko odtiaľto v mori je ostrov Ogygia. Býva tam dcéra Atlanta Obra, Kalypso, Lstivá, bohyňa s krásnymi vlasmi, no hrozná. K nej nechodí nikto z nebeských bohov a nechodí ani smrteľný človek. Mňa však na veľké nešťastie moje priviedlo božstvo samého, pretože Zeus mi zasiahol kmitavým bleskom loď moju rýchlu a spálil ju uprostred tmavého mora. Ostatní chrabrí druhovia moji tam zhynuli všetci. Ja som však objal kostru ohnutej lode a takto plával som za 9 dní. V deň 10. za čiernej noci bohovia vrhli ma na ostrov Ogygiu, kde býva Kalypso s krásnymi vlasmi, no hrozná. Tá ujala sa ma, o mňa sa starala, živila ma a chcela ma spraviť nesmrteľným a obdariť mladosťou na večné veky. Predsa ma nemohla prelstiť a moje srdce si získať. 7 rokov som zdržal sa u nej a jednostaj zmáčal slzami zázračné rúcho, čo Kalypso božská mi dala. Ale keď míňaním rokov mi konečne 8. rok prišiel, vtedy už sama ma vyzvala odísť. Sám neviem, či vplyvom rozkazu Dia, či sama zmenila zmýšľanie svoje. Sama ma poslala na zbitej plti, keď najprv mi dala jedlo a sladučké víno a došiad ma obliekla božských. Nakoniec poslala pre mňa mierny a bezpečný vietor. Celých 17 dní som takto sa po mori plavil, konečne v 18. deň sa mi zjavili hory vašej tienistej zeme a v prsiach mi ožilo srdce napriek nešťastiu môjmu, veď ešte mal som sa stretnúť s nejednou strasťou, čo chcel mi pripraviť hýbateľ zeme, ktorý mi poslal zlé vetry a takto mi uzavrel cestu. Rozvíril nesmierne more, ach, koľko a ako som stonal. Nakoniec z jeho vôle ma neniesla na plti vlna. Plť mi napokon rozbila búrka. Ja som však ďalej plával a nad morskou hĺbkou som predsa našiel si cestu, až ma vietor a voda sem k vašej zaniesli zemi. Už som chcel vystúpiť z mora, keď z celej sily ma vlna hodila na hrozné miesto, kde čneli vysoké skaly. Uhol som predsa a plával som nazad, až prišiel som k ústiu Bystriny s prekrásnou vodou a miesto to zdalo sa veľmi vhodné, nemalo skál a pred vetrom chránené bolo. Klesol som, zbierajúc sily, no keďže už božská noc prišla, von som vystúpil z vody, tej diom živenej rieky, rýchle som do krovia vliezol a nahrnúc okolo seba lístie som zaspal, a božstvo mi zoslalo dlžizný spánok. Zakrytý lístím, no rmútiac sa v svojom premilom srdci, spal som tak po celú noc i ráno, i zo dňa časť väčšiu. Slnko sa chystalo zájsť, keď nechal ma lahodný spánok. Vtedy som uvidel na brehu hrať sa služobné tvojej céry a taktiež ju samu, tak podobnú bohyniam večným. Ju som o pomoc žiadal. Ach, aký má vznešený rozum. Nikto by nečakal od nej, keď takú mladú by stretol, takýto postup, veď mladí vždy nevedia rozvážne konať. Ona však dala mi hodne chleba a ohnivé víno, kázala umyť ma v rieke a tieto šaty mi dala. Taká je pravda. A hoci aj nerád, no všetko som riekol. Alkinoos mu na to zas takto v odpoveď riekol. Táto vec iste náš hosť dosť vhodne neprišla na um. Dieťaťu môjmu by mala ťa zaviesť v sprievode svojich slúžok až k nám, veď si ju o pomoc požiadal najprv. Na tomu v odpoveď povedal božský Odysseus umný. Hrdinský vládca, nie nehaň si svoju rozumnú dcéru. Ona mi kázala za vozom kráčať aj s družinou slúžok. Ja som však odmietol výzvu i z hanby, i z obavy veľkej, že sa ti podráždi myseľ, keď by si ma uvidel pri nej. Na tomto svete je prchkosť už ako si vlastnosťou ľudí. Alkinoos mu na to zas takto v odpoveď riekol. V prsiach, milý môj hosť, sa milé srdce mi nevie naslepo hnevať.
je lepšie vždy vo všetkom zachovať mieru. Bodaj by Zeus a Apolón, Fojbos a Aténe, božská, taký muž ako si ty a rovnakých myšlienok so mnou, zostal tu s nami, bol manželom mojej céry a mojím, volal sa zaťom. Ak budeš chcieť slobodne zostať tu, dám ti dom a bohatstvo veľké. No proti vôli ťa nikto z fajákov nebude zdržať. Nech Zeus nás od toho chráni. Termín odchodu tvojho bude, aby si vedel, zajtrajší deň. Kým budeš sám ležať zmožený spánkom, veslári budú hladinu brázdiť, až konečne prídeš do svojej vlasti a domov. Ba hoc kde, ak sám si to praješ, trebárs aj o mnoho ďalej, než sama Euboja leží, ktorá je na samom konci mora, jak hovoria naši ľudia, čo videli ju, keď rusého Radamanta navštíviť Titia, jedného zo synov zeme, tá viezli. Predsa tá išli a bez veľkej námahy prišli až k cieľu. Dokonca v ten istý deň sa všetci vrátili domov. Spoznáš aj sám, že naše lode sú lepšie a naši mladíci vedia rozrážať vodu lepšie než iní.
Tak toto riekol i zajasal nezmarný Odysseus božský. Začal sa modliť a osloviac Dia preriekol takto. Bárs by to všetko kronovec Zeus, čo Alkinoos slúbil, aj naozaj splnil. Nech večnú za to má slávu na žírnej zemi a ja nech sa vrátim do svojej vlasti. Zatiaľ, čo oni tam takéto reči navzájom viedli, Areté s bielými lakťami kázala služobným ženám pripraviť v predsieni lôžko a dať naň koberce krásne červenej farby a na ne prikrývky prestrieť a na to plášte z huňatej vlny, nech hosť by nimi sa zakryl. Oni hneď zo siene vyšli a v rukách niesli si fakle. Keď však už čoskoro hosťovi pevné ustlali lôžko, prišli zas k Odysseovi a touto ho vyzvali rečou. Môžeš sa zodvihnúť, hosť, veď už sme ti postlali lôžko. Tak toto riekli a myšlienka na lôžko bola mu milá. Tak tam spal náš nezmarný hrdina Odysseus božský, na lôžku zdobenom rezbou, čo stálo v predsieni zvučnej. Alkinoos si ľahol v zákutí veľkého domu, kde mu manželka, vládkyňa domu, postlala lôžko.